Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Вановска пита. И започва днешното издание на Вановска пита с първият гост Пламен Димитров, президент на КНСБ. Добър ден!
Добър ден, здравейте.
Добре дошъл, заповядайте. Господин Димитров, най-важният въпрос сякаш в държавата в момента е, че предстои да бъде внесен вот на недоверие от страна на БСП, не се знае дали ще бъде в комплект с ДПС, за корупцията срещу правителството на ГЕРБ и Бойко Борисов. Какво е вашето синдикално отношение към този въпрос?
Първо, аз не мисля, че най-важният въпрос в държавата е този, който казвате. Поне като хора след хората, които се варят хляба с двете си ръце и с главата си и с ума си, не чувам да има такива притеснения или, да речем, обяснения, дебати, дискусии. Хората се вълнуват от съвсем други неща. И те са простички, ясни и в общи линии са трайни. И дълговечни. Става дума за хляба, за заплатата ми, за работното ми място, за семейството ми, за детето ми къде ще учи, за това кой как ще стигне до болницата, дали ще трябва да се плати на доктора в повече или и така нататък. Ако говорим за някаква корупция, по-скоро тя там е виждат хората и там е търсят в ежедневието си. Да, винаги в тези 27 години витае духа на корупционните така митове и легенди, които, за съжаление, нито една компетентна институция до момента, според мен, не доказва с ясни конкретни присъди. Да, хората искат подобно възмездие и това е повече от ясно и видимо. И поради тая причина антикорупционен закон трябва да има държавата. И то част по-скоро, според мен, колкото се може по-близко до модерните и последни практики на Европейския съюз, европейски държави в него, имам предвид. И по този начин, наистина, българина да очаква най-накрая и да получи някакво удовлетворение от това, че по високите етажи, през всичките 27 години, независимо какъв е бил, накрая, ако е свършил нещо наредно, има възмездие.
Добре, а как ще обясните съгласие или несъгласие с желанието на ГЕРБ да бъде ревизирана приватизацията?
Също мисля, че тая тема така витае в общественото пространство през няколко години и се подновява този дебат като жили в различни формати. Не съм убеден, че всички разбират точно за какво говорят. Отново, нагласите, обществените нагласи са такива. Хората искат да видят истината до край. Това обаче в много големи обеми и случаи, според мен, ще се сблъска с ключови, фундаментални правни норми и постулати на това как функционира изобщо една правова държава и дали могат подобни извънредни закони да уреждат подобни очаквания. Защото чрезвичайната комисия, аз и миналия път казах вашето предаване, ако помните, в болшевистка Русия нищо добро не е донесла за никого. Нито за тези, които са били експроприирани, нито за тези, които уж трябваше да получат от експроприирането нещо.
А как ще си обясните тогава, като болшевишко ли изказването на бившия главен прокурор Никола Филчев, който вчера каза пред Блиц, че ако се ревизира приватизацията и екс-премиера и екс-лидера на СДС Иван Костов ще търка, цитирам го буквално, ще трябва да играе карти с Иво Прокопиев в затвора.
Отново казвам, сигурно имат повече информация тези хора, които са били по върховете, в това число и бившия главен прокурор. За мен аз говоря това, което чувам от тези, с които общувам постоянно, много казвам, с хората по фабриките и по заводите. Нагласите са такива, че всички са маскари, за съжаление. И това в кръгащата предопределя и недоволството, несъгласието, недоверието към цялата политическа класа, ако може да се говори за класа въобще, към цялия политически елит. В някаква степен, между впрочем, без да бягам от това, има и недоверие и към нас, и към синдикатите в някаква степен, към работодателите също. Тоест, всички структури, които са част от демократичния процес, за съжаление, по една или друга причина, заради тези негативи, които най-накрая хората консумират постоянно от хиляди преходи, реформи и какво ли не, загубиха доверието. И от тук нататък възстановяването на доверието минава през едно, според мен, говорене, което не стига в популизъм и завършва в рамките на законовата рамка, които, между другото, и в момента има редица възможности, ако един независим истински съд, нали, почне да ги прилага, да вкара в затвора, с който е нарушил закона.
Между другото, знаете усилията на омбудсмана Мая Манова, които се увенчаха с успех, да може да се прекрати практиката на неизплащане на възнаграждения от страна на работодателите към техните персонал.
Не бързам да ви коригина в момента, че всъщност Мая Манова стъпи върху нашите разработки, които бяха 10 годишни. И ще припомня, че пакета за законопроекти, които сега станаха факт, нали, които тя успешно медийно размаха добре, всъщност ние внесохме двамата с нея.
Да, знам.
В първия ден на работа на това Народно събрание. Да припомня само, да, тъй като
не би трябвало да се приписват
някакви
активи. Вие ме прекъснете, аз ще погледнете, ще върнем записа. Исках да кажа, че всичко това е плод на съвместните ви усилия.
Да, в никакъв случай не искам да я вземам.
Ваша идея, да. Лична на председател на президент на КНСБ, най-големия синдикат, а и въобще плод на синдикалното мислене.
В никакъв случай не искам да изземвам нейната минута слава, която тя има в момента, нека да си изживее, но в край кращата по-важно е, нали, да се види откъде са тръгнали нещата, един какво сме постигнали. Ние внесохме 7 законопроекта, т.е. промяна в 7 закона, от тях сме постигнали малко повече от половината. И много от важните ключови въпроси останаха нерешени. Има постижение, има добри неща, които бяха коментирани вече подробно, да не влизам в тях. В детайлите от това стане благодарение, ако трябва им точно и на парламентарното мнозинство, тъй като имаше съгласие от много партии, всъщност не само от управляващите, да подкрепят ни такива конкретни промени. Да, казвам простичко, след тези промени работникът се чувства малко по-сигурен от това, че когато работи, ще получи заработеното. Но не до край. За да бъда точно, след нова година ние ще дадем конкретните, как да кажа, негативи или по-скоро недовършената работа, която трябва непременно наново да се сложи на масата, за да може да завършим целият цикъл и наистина да имаме една така изцялостна сигурност, поне за заработените пари, човека да няма съмнение, че ще си ги получи, независимо какво става с неговия работодател.
А вие, КНСБ, помагате ли да установят правата си и несиндикални членове?
Масово, всъщност, когато дойде някой в нашите приемни по места, в София, в централата, да, има въпрос, естествено, дали е синдикален член или не, но това не е непременно решаващо дали ще му помогнем или не. Въпросът е дали човека иска и дали казва се е решим, защото, на съжаление, много често хората идват в ситуация, която законовите възможности са изчерпани. Тоест, или само да речем, подписал съгласие за уволнение, казва, искам да се боря срещу него, което е невъзможно, когато сам се съгласил, има такива случаи. И ред други такива, когато са консумирани правните, да речем, възможности и дори да искаме, не може да помогнем, което е по-големия проблем. А иначе и на несиндикални членове, и на всякакви други хора, които занимават с труд, разбирайте, самонаети, занаечи, с занаечите камери е много, много добър диалог, с много хора, които се варят хляба като свободни професии, също преводачи са идвали при нас много, архитекти, някои са имали проблеми. Така че нямаме, не ги делим, нали, всъщност, само на синдикалните членове, макар че с приоритет, естествено, помагаме на тези, които са нашите членове.
Да, ще си позволя да ви пратя. Имам един сет с много така документи на по различни случаи.
Добре дошли, но нека да върна аз един съвет, все пак, да. Че най-добрият вариант да се защитите, когато си направите собствена синдикална организация.
Добре, да веднага.
Не казвам дали трябва да ви вкарате себе, дето искате идете, само си направете.
Само да ви кажа, примерно, последния случай, който има и няколко други такива, са хора, които работят в частния бизнес. Ето Веселин Минков, който ще ви пратя.
Две трети от нашите членове са в частния бизнес.
Са в частния бизнес.
Това казвам. Две трети от членовете на нашия синдикат са в частния бизнес. Така,
не знаете, че работодателите не са много благосклонни към
това, особено по-малките работодатели. Това, да не са склонни или не, трябва да се научат накрая, че бидейки в Европейския съюз, нашата държава, 10 години вече, трябва да прилага не само международните конвенции на МОД, които изрично гарантират и провъзгласяват, да не говоря за конституционните норми. Там правото на сдружаване, госпожа Беновска, е равно на правото на свободно слово. Така че свободното слово е приравнено на правото на свободно сдружаване. Не, че свободното слово не се нарушава в България, но се борим да го защитаваме. Не така. Така че по същия начин и правото на сдружаване се нарушава, но ние сега се борим да го защитаваме. Между другото, Бойко Борисов на нашия конгрес пое личен ангажимент, който не е изпълнил още. Аз се го търся.
Какъв е той?
Да гарантира през наказателния кодекс, че нарушаването на правото на сдружаване, не само синдикално, между впрочем, но основно в синдикати случаи, нас ни вълнува, ще бъде преследвано от закона. Тоест от наказателния кодекс. В момента имаме конституционна норма, която гарантира, имаме международни конвенции, европейски директиви, каквото сетите. Нали? Накрая обаче в реалния живот, както сама казвате, когато човекът тръгне да прави синдикална рация със своите приятели и със своите колеги, за защити някаква несправедливо заплата, работно време, каквото и да е било там, нали? Идва един хубав шеф и му казва до тук, довиждане, нали? Чао. И това става безнаказано, което е скандално, безпардонно и нищо европейско няма в него. Така че не може да продължава така очевидно, ако искаме хората да усещат европейци в нашата България, не само заради европредседателството, което почва след 10 дена, а изобщо, нали, като бъдещи, така, бих казал, разумни стъпки, които да дават повече причини да остават в България българите.
Господин Димитров, да ви попитам и за нещо друго. Малко ви се опнаха по едно време, няма да влизам в конкретиката, отношенията с работодателите и задавам въпроса по-общо. В тая тристранка, Националния съвет за тристранно сътрудничество, как работите сега с работодателите и как работите с вице-премиера Валери Симеонов, който я наблюдава?
Аз мисля, че отговарях преди известно време на този въпрос. Трябва да кажа, че има развитие. В самото начало имахме доста сериозни сблъсъци и с Лусин Симеонов, бизнеса по разбираеми причини. Ние сме все пак двете страни на една съща монета, но има ситуации, в които има така противоречиви интереси. Но що касае Валерий Симеонов, аз смятам, че той показва някакъв умерен напредък, така да го кажа.
В какво? В нападките срещу Бойко Борисов?
Не, говориш за тристранката. Не коментирам неговото поведение извън тристранката. Говоря в самата тристранка. Отношенията между самите страни са по-ясни, като че ли за него вече кой каква роля има, начина по който работи целият диалог. Затова казвам, че има някакъв напредък. Другият въпрос е, че самата тристранна комисия има редица негативи по начина, по който функционира, като резултатност, като най-накрая като производителност, какво де-факто произвеждаме и какво хората виждат.
Но това е от години.
Да, вярно.
Винаги буксува нещо в тристранката.
Аз сметам, че има известни сигнали от страна на бизнеса, които за мен са дават някаква плаха надежда, че в първите месеци на следващата година ще сме свидетели на някакъв по-разумен диалог. Надявам се просто. Имам причини да мисля това, казвам. А и самия факт, че след натиска от наша страна, но и след натиска на самия пазар на труда, заплатите растат доста сериозно в България, като проценти говоря. Трябва да продължи тая динамика. Има ускоряване на растежа. 11% е ръста на средната работна заплата в частния сектор за третото тримесечие на годишна база. Само година преди това беше под 10, две години назад беше под 8, т.е. виждаме, че с всеки...
Че трябва да е възходящ.
Някои тримесечия вървят нагоре, не само, че се увеличава, се ускорява увеличението. Аз смятам, че за следващата година частния бизнес ще стигне число около 15% растеж на заплатите за 2018 година. Някои те са вече договорени с нас в по-големите предприятия, други са нагласи на самите менеджери заради горещия пазар на труда и липсата на кадри. Това показва обаче, че има полета за съместен диалог с бизнеса и най-накрая вече сме на едно мнение по една важна тема, че най-важното за България не са класовете непременно и някакви други неща, които бяха странно защо извадени напред, защото те касаят, нали, все пак една част от работещите, а липсата на кадри, как да задържим младите хора в България, как да задържим работниците в България, българите в България, тема на темите и как да върнем тези българи, които са извън. Дали ще бъдат бесарабски, да може да върнем първо като нужда говорещи българи, говорещи български, казвам, чрез страни граждани, макар и с наше самосъзнание. И да върнем тези, които имигрираха преди 3, 5 и повече години и работят устойчиво някъде.
Какви препоръки може да дадете вие на правителството? Как да върне или как да задържи българина в България?
С устойчива визия напред за развитието на държавата. имаме...
Колко напред?
Имаме поне 5 години напред, според мен. 4 годишната програма, за която говорихме тук с вас преди няколко месеца, според нас трябва да бъде донадградена през следващата година в началото. Основно ще касае индустриалната част. Помните, че нашите критики и бизнеса вече има такива критики, е, че в тая част няма съдържание. Индустриалната политика на държавата не се вижда къде ще привлечем инвестиции.
Добре, да, ние пак отиваме,
какви технологични стъпки напред, каква работна сила от това и какви заплати от това.
Пак отиваме, господин Димитров, към нашия любим въпрос и трябва след нова година да започнем по теми да работим. Отсъствието на национална доктрина. Защото програмата е 4 годишна на всяко едно правителство.
Хоризонтът би трябва да бъде
по-дълъг. Защото хоризонтът е 4 години от избори до избори.
Да,
и тогава къде отива приемствеността? Представете си, че изведнъж БСП вземе властта, след като не е била на власт от 2009 година. Mm-hmm. Бойко Борисов е направил една дълга програма за 10 години или за 5 поне. И това ще се секне. Това няма да продължи.
Аз се смятам, че Бойко Борисов сам трябва да направи каквото е било програма.
Така?
Тоест, той може да прави каквото реши, нали, естествено, като премиер и лидер на главната партия. Но говорим за държавата, тя трябва да бъде подкрепена с широко мнозинство и в парламента, и извън него. Т.е. и работодателите, и синдикатите, и всички останали фактори в това, защото трябва да положат усилията, за които говорим тук, и да намерим консенсуса по ключовите въпроси. Ключовите въпроси за развитието на държавата ни, икономиката, за която говорих, съдържател. И най-важният въпрос, може би, е естествено свързаното с това образование, което, слава Богу, има някаква визия с някои допълнения. Те 4 години са ясни в каква посока вървим. Трябва да са допълват нещата. Здравеопазването, като че ли новия министър, според мен, има по-голямо знание в дълбочина, особено за финансовите потоци, които най-силно морят този сектор и тяхното разсеяване по-скоро.
Да, той каза, че няма да допусне фалит на нито една общинска болница.
Аз смятам, че ако се подредят 4-5 области и се съберат заедно доверието на тези, които гледат в България, на работещи българи, искам да кажа, те, които гледат отвън какво става с нашата родина, ще бъде повишаващо се. Заедно с повишаването на доходите, аз казах преди малко, за мен е хоризонт и цел трябва да бъде в следващите 4 години до 5 най-много заплатата в България, масовата, да стане 1000 евро. Ако това е целта, ако натам гледаме всички, ако такива инвестиции се привличат, които са в такива сектори, които могат да дадат такива заплати, ако там правителството даде съответните стимули, мерки, оперативни програми, международни, ако щете, връзки, това, което сега в момента се случва, Западните Балкани, какво правим с големите играчи, като да речем Великобритания, която излиза от Европейския съюз, обаче остава в Европа и тя ще търси партньори. Тоест много въпроси могат да бъдат подредени под тази, тази егида, как да постигнем така, че по-добре и повече с общо съгласие. Тогава няма толкова страшно дали след някакво време някой друг ще управлява държавата. Тъй като ще е ясна визията напред, някой да я промени.
Ако искате 1000 евро заплата.
Аз смятам, че хората искат, не аз.
Така, ако има общо искане.
Казваш, това е преломният психически момент, който такава заплата, ако се вижда, много хора, които са излезли от България, ще имат причина да се върнат.
Така, но вие...
Защото разликата и сметката не винаги е една.
Вие знаете,
в Германия 2000 евро са равни на 1000 евро в България.
Вие знаете обаче, господин Димитров, че ви се наложи специален разговор с министър-председателя Борисов, mm-hmm. за да поискате дофинансиране в някои области.
Така е, така е.
При бюджет 2018.
Четищо получихме, четищо не. Да. Така е, значи бяха решени някои въпроси и някои останаха.
Така,
но това
че...
е за бюджетната сфера. Нали?
Да,
там
да,
ясно.
Бюджетна,
говорим за реалния сектор, който е масовия. Нали?
Да, отделен на парите ще касае и бюджетната сфера.
Ще касае, безспорно. Ще касае, вижте, нали си говорихме с вас, че
прокламирахме... Трябва да накарате работодателя, частния работодател, да увеличава заплатите.
Безспорно. Няма как да стане
по-другаче. А той би имал основание да го увеличава, ако има, както казахте, работеща индустрия, чуждестранни бизнес.
Говорихме си с вас. Миналата година имаме рекордни печалби в частния бизнес. Те трябва час по-скоро, повечето от тях, те вече някои от тях влязоха в икономиката, но не чак така голяма, тъй като нямаме огромни инвестиции, съжаление. Нито чрез страни, нито български реинвестирани. От тези 18 милиарда, които останаха след облагане, да припомня, които спечели бизнеса, произведе миналата година, продаде и спечели и благодарение на работната сила, не само на това, че е много умен нашия бизнес, макар че не е за подценяване неговите качества, най-накрая в рекреща много малка част влезе обратно в производството. Съжаление, според мен. Не влезе и в джобовите много на работниците. Казах преди малко. 10%. 10% върху 21 милиарда са фонд работни заплати. Значи от тези 18 милиарда са дали малко на 2 милиарда на своите работници. И останалите 15-16 милиарда къде са? Ари част от тях са инвестирани. Но затова говоря с тези числа, големите числа, които не всички разбират, за да дадем яснота, че на макро ниво има резерви. Има възможности и когато държавата покаже воля и посочи и насочи в дадена посока наистина да върви цялата държава, цялото общество и бизнеса е ясно, че там трябва да действа, и полицисти са единни в тая посока, поне що касае 3-4 неща в тая доктрина, за която говорите вие и ние всъщност заедно, тогава може би ще има един минимум от консенсус, който ще определя доверието на хората, че държавата ни, бъдещето на нацията е в сигурни ръце, защото няма днеска е така, пък утре е иначе, и няма вече да говорим за това, че България е дестинация, която е атрактивна с ниската цена на своя труд. Трябва да го забравим и да му отложим ни голям кръст веднъж за винаги.
Но ако трябва да ви попитам така предколедно и в края на годината като равносметка, можете ли да ми кажете 5 неща, от които сте доволен, че сте ги постигнали от кабинет Борисов номер 3, и поне 3, които имате краткосрочни очаквания да бъдат постигнати през следващата година?
Ами, трябва да кажа, че за мен е, може би, едно от важните неща, които забравяме, е, че започналата пенсионна реформа в кабинет Борисов 2 всъщност продължава. За мен тя продължава устойчиво да върви напред. Стабилизацията на пенсионната система е добра и дава добри знаци. Тоест, капитализирането и така нататък, което е много важно за гаранцията на социалната сигурност на всички, които отиват към края на своя трудов живот и чакат пенсия. Второто нещо, което ми струва, или може би първо по важност, са доходите. Казах преди малко, коментирахме ги. Както тяхния размер, тяхния растеж по отношение на това, че се дават стимули, наистина около 6 милиона, в повече чисто пари говоря. Това, което каза Горанов за онези числа, по-големите бяха за всички разходи с осигуровки. Чисто пари в джоба на бюджетните служители, тези, които чакат на бюджет за следващата година, повече от тази година са 6 милиона, които ще дават джоба им. Което при искане 1 милиард, който имахме ние, от КНСБ за всички бюджетни служители, 60% изпълнение на нашите искания, което смятам, че може да се каже, че е задоволително. Да не е блестящо, но не е лошо. От тук нататък в частния бизнес, казах им преди малко, следвайки пазара, аз смятам, че 11% ръста на тази страна заплата, която мина 1000 лева, за съжаление, тя на много места е под 1000 лева и то много под 1000 лева. Припомням пак, че само 2/3 от българите, всъщност 2/3 от българите получават заплата под 1000 лева, което наистина не е добре. Но доходите са втория голям въпрос, който бих казал по-скоро позитивно развитие през тази година. Очаквам такова да продължи следващата година още по-позитивно и под натиска, който хората и всички ние ще имаме. На следващото място смятам, че това, което става в двете системи, споменах преди малко, образование най-вече
и
здравеопазване, би трябвало пак да му се сложи образованието особено, много ясен позитивен знак, здравеопазването по-скоро с въпросително дали, но с някакво очакване, че в следващите месеци ще има добро развитие. И накрая, отново казвам, имаше добра година за нашата оръжена индустрия, да речем. Тя е част от цялата индустрия, даде много голям тласък, между другото, може би над 15 000 души нови наети в този сектор, с добри доходи, но отново казвам, индустриалната политика е и нещо, което, както казах, има някаква стъпка, но и голяма дупка по отношение на нейната стратегия. Как се заобвързват отделните сектори между отрасловите връзки и така нататък, да нализа в тея. Детайли, като правим наистина добри контакти с Саудитска Арабия, с този и с онзи, те трябва най-накрая да резултират срещу тях с една визия за напред. Не е една инвестиция от тук, една от там, а системна и ясна стратегия за това как индустрията ще бъде напред. Те 4-5 неща бих открил, може би с плюс и с минус, но това мога да кажа в края на
година. Разбрах. Един последен въпрос преди края на годината. В деня, в който Корнелия Нинова ще иска вот на недоверие срещу ГЕРБ и Бойко Борисов, мисля, че 17 януари го обяви, учените от БАН ще протестират. Вие, синдикалистите, смятате ли да предприемете някаква форма на протест или на контрпротест?
И знаете, че на 1 ноември всъщност имаше едно общо съгласие на всички работещи в науката за общата протестна акция. Нашите синдикати също бяха там с своите колеги. Сега, оттам насетне имаше известно развитие. От 1 ноември до сега стана ясно, че в бюджета има заложени немалко средства, вярно централизирани.
И допълнително отпуснати.
Централизирани средства, те са отпуснати. Те са сложени там и някой трябва да с проект да се ги вземе.
Да.
Всъщност, което дава малко друго измерение на целия въпрос с финансирането на науката. Остава обаче въпроса за това заплатите на тези, които ще правят наука, как се определят? Дали наистина трябва непременно да бъдат изцяло на проектен принцип? За мен това е големия въпрос, около който няма съгласие още и който и ние като синдикалисти трябва да сложим на масата. Начина, по който се определя заплащането в сектор наука въобще. Дали това са хора, които работят изцяло на проектен принцип или са хора, които трябва да имат връзка с вузовите и с съответния институт на БАН или на Селскостопанската академия. Или и двете заедно, за да могат да получават доход, който е от някои места, а не от едно място.
Значи
въпросът е още отворен според мен.
Да, студент. Но пак ви питам, вие ще организирате ли? Благодаря. Ще организирате ли някакви протести в подкрепа на вота на доверието, как се прави БАН, или може пък да организирате контрпротест в подкрепа на правителството?
Този въпрос е излишен. Няма синдикат, който да организира контрпротест в подкрепа на каквото е правителство. Това е абсурдно. Няма такова нещо.
Добре, първата
част е много важна. Ние никога не се месим в каквито е било вотове, нито в някакви други партийни схеми, така че няма как да бъдем замесени в партийна, каквато и да е било...
Риторика.
Не само риторика, не по-скоро само рамка.
Да.
Което не значи, че проблема с заплатите, отново казвам, на учените, добре, не стои на масата.
Благодаря ви много, още веднъж. Желая всичко хубаво за Коледа и за Нова
година. И весели празници.
Благодаря ви още веднъж. Разговаряхме с Пламен Димитров, президент на КНСБ. След кратка рекламна пауза преминаваме към Емил Димитров Ревизоро, председател на Комисията за борба с сивата икономика и контрабандата.